με τη βοήθεια του Θεού όπως πάντα. Συνεχίζουμε και σήμερα αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να κατανοήσουμε και να βιώσουμε τις αλήθειες που αναβλύζουν μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Και βρισκόμεθα στο ψαλτήρι και στον 145ο ψαλμό, στο στίχο 6. Λίγο πιο πάνω ο προφητάναξης Δαβίδ μακάριζε όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ως βασιλέα και Θεό τους και προστάτη τον μόνο αληθινό, τον πανοδύναμο Θεό. Εις αυτόν, λέει στον 6ο στίχο, ο οποίος σε δημιούργησε τον ουρανό και την γη, τη θάλασσα και όσα υπάρχουν εις αυτά. Αυτόν ο οποίος τηρεί και φυλάσσει πιστός τους λόγους και τις υποσχέσεις του εις τους αιώνας. Σε αυτόν τον Θεό, λέει, έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας και αυτόν τοποθετούμε στα βάθη της καρδιάς μας, ο οποίος Θεός φυλάσσει πιστός τους λόγους και τις υποσχέσεις του εις τους αιώνας. Πάρα πολλές φορές υποσχόμεθα κι εμείς πράγματα ότι θα επιτελέσουμε, και μάλιστα με τη λαϊκή έκφραση λέει εγώ κρατάω το λόγο, και μάλιστα ορκίζεται κανείς τις υποσχέσεις και λέει μα το Θεό, και λέει ο Θεός μου είναι μάρτης. Άλλο τώρα, εάν οι υποσχέσεις καταστρατηγούνται και μέσα στα βάθη της ψυχής του άνθρωπος αμαρτάνει θανάσιμα, διότι επικαλείται ως μάρτυρα των Θεών χωρίς να εκπληρώνει τις υποσχέσεις. Οι υποσχέσεις πρέπει να δίδονται όταν ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Να υπόσχεται και μπορεί στις πνευματικές υποσχέσεις να εκπληρώσει ο άνθρωπος αυτά τα οποία υπόσχεται, με μοναδικό σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του, αλλά και με λόγο και προϋπόθεση τη Θεία Βοήθεια. Δεν μπορεί να υπόσχεται μόνος του άνθρωπος για να εκπληρώσει κάτι. Είναι αδύνατο να το φέρεις πέρας. Οι Άγιοι υπόσχονται στον Θεό να τους δώσουν τον εαυτό τους, να δώσουν στο Θεό τον εαυτό τους. Υπόσχοντας στο Θεό να δίνουν την ελευθερία τους. Και τηρούσαν αυτές τις υποσχέσεις γιατί? Διότι είχαν τη χρυσή βάση της ταπεινοφροσύνης. Όταν υπόσχεται κανείς κάτι και είναι σωστό και είναι θεάριστο, πρέπει να το εκπληρώσει. Εάν υπόσχεται πράγματα τα οποία είναι αμαρτωλά, εδώ δεν πρέπει να το εκπληρώσει. Διότι υπάρχει μέσα μας, όπως έχω πει κατ' επανάληψη, ο παλαιός άνθρωπος και ο εν Χριστώ άνθρωπος. Ό,τι υπόσχεται ο εν Χριστώ άνθρωπος είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και πρέπει να το εκπληρώσει. Όταν υπόσχεται όμως πράγματα που είναι σωστά, δεν πρέπει να το εκπληρώσει. Έχουμε το παράδειγμα του Ηρώδη. Όταν η Σαλόμη ενθουσίασε το βασιλιά, είπε τότε ότι κι αν μου ζητήσεις έστω και μισή βασιλεία, το μισό βασιλείο θα το προσφέρω. Μία υπόσχεση, η οποία όμως δεν ήταν σωστή. Γιατί παρακινήθηκε από κατώτερα αίσθημα. Σ' άρεσε ο χορός, του άρεσε. Και υποσχέθηκε αυτό το πράγμα. Πονηρή όμως η Σαλόμη πήγε στην πιο πονηρή μητέρα της και ζήτησε τι θέλει. κεφαλή Ιωάννου του Βαπτιστού επί πίνακη. Δεν την αποκεφάλισε. Δεν είχε την υποχρέωση να τηρήσει αυτή την υπόσχεση, αλλά μπορούσε να την τηρήσει από ο ίδιος διακατήχε του από τον κατώτερο άνθρωπο. Για να τηρήσει κανείς μια υπόσχεση πνευματική, πρέπει πνευματικό περιεχόμενο μέσα. Για να μπορέσει να μην τηρήσει υποσχέσεις που δίνει πολλές φορές εξ αδυναμίας, ευρισκόμενο σε κατάσταση δύσκολη, και μετά να λέει θα την εκπληρώσω. Γιατί τώρα ο βασιλιάς εδώ, ο Ηρώδης, φοβήθηκε μήπως τον κατηγορήσουν ότι δεν τηρεί τις υποσχέσεις του. Υπόσχεση έδωσε έμεση και ο Πιλάτος ότι δεν βρίσκω καμία αιτία. Επομένως, πρέπει να απολύσω. Και είχε και το όνειρο της γυναικός του. Μηδέν εσύ για αυτό λέει το ανθρώπου, διότι πολλά έπαθαν κατώνα, είπε η γυναίκα. Και αυτός παρήκουσε την συνείδησή του και υποκριτικά έπινε τα χέρια του, αθώος εμπειρμένος. Γιατί, για να μην χάσει τη θέση του. Γιατί αν τα έκανε αυτό που είχε, που έπρεπε, και έλεγαν από κάτω οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, εάν δεν τον παραδώσεις αυτόν να τιμωρηθεί εις θάνατον, θα είσαι εχθρός του Καίσαρος. Πολλές οι αιτίες που εμποδίζουν τον άνθρωπο πολλές φορές να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του. Έχω πει και άλλες φορές. Προσκόμαστε στον Θεό. Κάτι πρέπει να το τηρήσουμε. Προηγουμένως όμως, να είμαστε σίγουροι γι' αυτό που προσκόμαστε. Δεν μπορεί παραδείγματι η μητέρα να υποσχεθεί το παιδί της να γίνει καλόγερος. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος να γίνει ή έγκυος ή άγαμος. Ή να πει να ότι θα υπόσχομαι το παιδί που να το παντρέψω, ενώ έχει διάθεση να γίνει μοναχή ή μοναχός. Αυτές οι υποσχέσεις είναι απραγματοποιητές. Θα υποσχεθεί κάτι ο άνθρωπος εφόσον έχει τη δυνατότητα να το εκπληρώσει και δεν προσκρούει στην ελευθερία του άλλου. Ο Θεός υπόσχεται για τον άνθρωπο πολλά και τα εκπληρώνει. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει τη διάθεση, όπως βλέπουμε στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως, να μετανοήσει ειλικρινά, τότε ενώ ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι θα καταστρέψει τους Ισραηλίτες για την απιστία τους και την αθεία τους, διότι έφτιαχναν χρυσά μοσχάρια και άλλες αντιδράσεις αντίθετες είχαν. Όμως, όταν μετενόησαν ειλικρινά και παρακάλεσαν με θέρμη, ιδίως ο Μωυσής, τότε λέει ο Θεός ανέβαλε και πολλές φορές ματέωσε αυτό που είπε σχέδι να κάνει. Γιατί, διότι ενίκησε η μετάνοια των ανθρώπων αυτών, η αγάπη. Έχουν περιπτώσεις όμως που οποιασδήποτε υποσχέσεις έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για καλό, για το καλό του, τις ετήρησε μέχρι κεραίας. Ένα υπόδειγμα ζωντανό ότι και εμείς τις υποσχέσεις που δίδουμε για πνευματική ωφέλεια και του άλλου τη δική μας πρέπει να τηρούμε πάντοτε και προχωρεί ο προφήτης. Αυτόν ο οποίος λέει τηρεί τον Θεό δηλαδή και φυλάσσει πιστός τους λόγους και τις υποσχέσεις του εις τους αιώνας, παντοτινά δηλαδή, μέχρι τέλους. Αυτόν ο οποίος κάνει δικαίαν κρίση και αποδίδει το δίκαιο εις τους αδικουμένους. Αυτόν τον Θεό, λέει, ο οποίος είναι δίκαιος, δεν κάνει δικαία κρίση, Εδώ πολλοί βιάζονται να χαρακτηρίσουν τον Θεό ως άδικο. Πώς λέει στον ένα δίνει τόσο, στον άλλο άλλα, στον ένα λίγα, στον άλλο πολλά. Πώς είναι δίκαιος? Ο Θεός είναι δίκαιος. Θα ήταν άδικος αν έδινε σε όλους τα ίδια. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει ορισμένη δυνατότητα. Να βάλουμε τώρα το μικρό παιδάκι 6 ετών να σηκώσει 30 κιλά βάρος. Μπορεί, δεν μπορεί. Ανάλογα με τις δυνάμεις του, θα του δώσει και αυτό που πρέπει. Και επομένως, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί κανείς αυτά τα δώρα που του δίνει ο Θεός, διότι μπορεί. Εάν δεν μπορούσε, δεν θα του τα έδινε. Όταν λοιπόν σου δίνει ο Θεός περισσότερα δώρα και χαρίσματα, αντί να κομπάζεις και να υπερηφανεύεσαι, τι πρέπει να κάνεις? Να ταπεινοφρονείς και να αισθάνεσαι βαθιά την ευθύνη. Άραγε, εκμεταλλεύομαι σωστά αυτά τα δώρα που μου δώσε ο Θεός? Αυτή την ερώτηση πρέπει να κάνει κανείς τον εαυτό. Ούτε τότε αυτός που έχει τα λίγα δώρα, τα λίγα τάλαντα, δεν θα διαμαρτύρεται γιατί θα δώσει λόγο για τα λίγα ταλάντα που έχει. Ούτε ο άλλος που έχει τα πολλά θα κομπάζει και θα χάνει τον προορισμό του. Το ίδιο συμβαίνει και στον πόνο. Όταν λέμε ότι ο ένας έχει περισσότερο πόνο από τον άλλο, επιτρέπει ο Θεός, λέει, ο άλλος την ίδια στιγμή να χάσει τον πατέρα του, να χάσει το παιδί του, να κάνει το έργο του άλλου. Και στον άλλο, λέει, δεν ελάχιστα επιτρέπει. Κάθε άνθρωπος έχει την δυνατότητα από τον Θεό να αντιμετωπίσει τις διάφορες δυσκολίες της ζωής. Ό,τι έρχεται και επιτρέπεται από τον Θεό, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αρκεί σωστά να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει όμως και πόνος που εμείς τον δημιουργούμε. Προσθέτουμε δηλαδή στο βάρος που υπάρχει και άλλο βάρος. Τα σύγχρονα. Δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Φταίμε εμείς οι οποίοι προσθέτουμε κι άλλο πράγμα και ξεφεύγει από τις δυνάμεις μας. Αυτόν λοιπόν τον Θεό, ο οποίος κάνει δικαίαν κρίση και αποδίδει το δίκαιο εις τους αδικουμένους. Εδώ είναι η ελπίδα για όλους τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι αδικούνται. Και υπάρχει το αίσθημα της δικαιοσύνης μέσα στον άνθρωπο σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό αντιδρά ο άνθρωπος όταν τον αδικούνε. Αλλά το παράξενο είναι ότι δεν αντιδρά όταν αδικεί ο ίδιος. Όταν αδικούμε εμείς τους άλλους δεν αντιδρούμε. Όταν με αδικούν οι άλλοι λέμε «Μ' αδικήσαν». Πρέπει να λειτουργεί σωστά η συνείδηση και όταν αδικούμε να ελεγχόμεθα και όταν αδικούμεθα να υπομένουμε και να εκφράσουμε την αγάπη προς τον αδικούντα. Αυτόν ο οποίος κάνει λοιπόν δικαίαν κρίση και αποδίδει δίκαιο εις τους αδικουμένους. Δίδει τροφή εις τους πεινώντας. Προσφέρει τα απαραίτητα στον άνθρωπο για να ζήσει. Ο άνθρωπος όμως, επειδή αγκιστρώθηκε από τη γη, από τα γήινα αγαθά και από τον εγωισμό του, ανάγκη θεωρεί όχι το να φάει λίγο φαγητό για να ζήσει, ούτε να πάρει ένα ρούχο για να ντυθεί, ανάγκη θεωρεί να ζει μέσα στην τρυφή, να τρώει τα πάντα και να δυναμώνει το θηρίο που λέγεται σώμα και να κάνει τον κόσμο της αμαρτίας. Ανάγκη θεωρεί κάθε στιγμή, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ιδίως ορισμένες γυναίκες να έχουν άλλη τουαλέτα, όπως τα λένε, το μεσημέρι, από το πρωί, από το βράδυ, άλλα όταν θέλουν να πάνε μια επίσκεψη, άλλα όταν πάνε σε μια δεξίωση και του καθεξής. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος κάνει αλόγιστα έξοδα, τότε αισθάνεται ότι δεν έχει τα απαραίτητα. Τα απαραίτητα ξεκινούν από ένα κομμάτι ψωμί, ένα μαξιμάδι που τρώνε οι ασκητές με λίγο νερό και φτάνουν μέχρι το σκορπιό που έχει οργάσει σε να έχει ολόκληρο νησί στη διάθεσή του και να μην ξέρει πόσα έχει. Το μάτι του ανθρώπου δεν χορταίνει. Γι' αυτό κατατάει να γίνεται άδικος. Ρωτήστε στον εαυτό. Αφαιρεί από μέσα του τη χαρά, γιατί ψάχνει να βρει τη χαρά εκεί που δεν υπάρχει. Στα υλικά ακόμα. Ενώ ο προφήτης εδώ τι μας λέει. Δίνει τροφή εις τους πεινώντες. Πολλές φορές αυτοί οι πεινώντες είναι αναξιοπαθείς. Έτυχε κάτι στη ζωή τους και δεν μπόρεσαν να ζήσουν. Και επτόχευσαν. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ίδιος ο άνθρωπος με κακή χρήση της ελευθερίας του οδηγήθηκε στην παινία. Πλούσιοι επτόχευσαν και επίνεσαν. Οι δε εξητούντες τον Κύριο που κερατωθείς ο δημοτός. Όταν λοιπόν εσύ, ένα παράδειγμα, πας στο καζίνο, ξοδεύεις όλο τον ιδρώτα σου και έχεις και παιδιά πίσω και γυναίκα και τους αφήνεις δυστυχούς και χρονιάρες μέρες, ποιος σου φταίει? Μόνος σου δεν καταστρέφεις τον εαυτό σου? Να μην είμαστε έτοιμοι λοιπόν να τα βάζουμε με τον Θεό, ο Θεός σου φταίει. Ο Θεός είναι ευεργέτης και απέδειξε την αγάπη Του με όλα τα αγαθά, υλικά και πνευματικά, και ιδιαιτέρως με την αυτοθυσία Του. Είναι τη θέση μας εκεί του Σταυρού. Τι άλλο δείγμα της αγάπης Του θέλουμε? Οι Άγιοι κατενόησαν αυτή την προσφορά του Θεού γι' αυτό που ουδέποτε παρεπονέθησαν στον Θεό για οτιδήποτε συνέβη. Έστρεφαν όλο το βλέμμα μέσα τους και εν ταπεινώσει και μετανία έλεγαν: ο Θεός μιλά στη τιμή του αμαρτωλού. Αυτό λοιπόν τον Θεό, ο οποίος δίνει τροφή στους πεινώντες. Ο Κύριος αυτός λύει τα δεσμά των συνδεδεμένων, συρροδεμένων, εχμαλώτων και τους δίνει την ελευθερία. Πραγματικά έχουμε γεγονότα που ο Θεός σπάζει τις αλυσίδες και ελευθερώνει τους δεσμίους. Έχουμε τον Απόστολο Παύλο, ήταν δέσμιος, ήρθε άγγελος και έσπασε τις αλυσίδες. Και άλλοι ήσαν μαζί. Και τότε λέει ο φύλακας, θέλησε να αυτοκτονήσει. Και του λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι λέει, μην κάνεις τέτοιο πράγμα. Εδώ είμαστε όλοι. Υπάρχουν λοιπόν ενέργειες Θεού θαυμαστές που σώζει εχμαλώτους, σιδηροδεσμίους. Και αυτός λέει είναι ο Θεός τον οποίο εμείς καυχόμεθα γι' αυτό. Ο Κύριος αυτός λοιπόν λύγει τα δεσμά των σιδηροδεμένων εχμαλώτων και τους δίδει την ελευθερία. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι φυλακισμένοι σωματικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δεμένοι εχμάλωτοι στην αμαρτία, στα πάθη και στις αδυναμίες. Ο Θεός κατά θαυμαστό τρόπο λυτρώνει όταν οι ίδιοι ζητήσουν τη βοήθειά Του και όταν οι ίδιοι αγαπήσουν και ενωθούν και γνωρίσουν τον Θεό. Έτσι σήμερα έχουμε ομολογίες ανθρώπων νέων οι οποίοι έκαναν του κόσμου τις προσπάθειες αλυσοδεμένοι από τα πάθη των ναρκωτικών, ομολογούν ότι μετάξαμε τα ναρκωτικά και ελευθερωθήκαμε όταν γνωρίσαμε τον Θεό. Αυτός είναι ο Θεός, ο αληθινός, για τον οποίο καυχάται ο προφήτης και καυχόνται όλοι οι Άγιοι. Ο Κύριος δίνει σοφία εις τους τυφλούς με το φως της αληθείας. Δίνει σοφία στους τυφλούς, πολλές φορές οι οποίοι είναι τυφλωμένοι από τα πάθη από τον εγωισμό ότι γνωρίζουν τα πάντα. Είναι τυφλωμένοι. Όταν όμως ταπεινωθούν ή κάποιο συγκλονιστικό γεγονός τους οδηγήσει κοντά στο Θεό, τότε αυτοί πλημμυρίζουν από το φως της αληθείας και γίνονται όχι μόνο οι ίδιοι δοχεία της χάριτος, αλλά μεταφέρουν την αλήθεια και στους άλλους ανθρώπους. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα και στη σημερινή εποχή που κάποιος, να φέρουμε παράδειγμα, γιατρός, έχασε το φως του στη διάρκεια της ζωής και στενοχωρήθηκε υπερβολικά, δεν είχε σχέση με τον Θεό. Κάποιος συγγενής του όμως τον πλησίασε, τον βοήθησε, λίγο-λίγο κάτι του είπε και μετά του έδωσε να διαβάσει τις πράξεις των Αποστόλων στη γραφή των τυφλών. Άρχισε να διαβάζει και άρχισε κάτι να γίνεται μέσα από ένα σεισμό. Γκρεμίστηκε ο παλιός άνθρωπος. Αφού τελείωσε τις πράξεις, μετά ζήτησε και τα Ευαγγέλια και τις επιστολές. Και μετά, οδηγούμενος, γιατί ήταν τυφλός από κάποιον άλλο, έγινε μέγας κήρυκας της αληθείας και κήρυτε τον λόγο του Θεού. Όταν δεν έφυγε από αυτόν τον κόσμο, πάρα πολλοί κόσμος ήρθε στην εξώδια ακολουθία του, όσο δεν πήγαινε και στους πιο τιμόμενους ανθρώπους. Πόσο αλλάζει τον άνθρωπο ο λόγος του Θεού και τους τυφλούς τους καθιστά βλέποντας και πεφωτισμένους με την αλήθεια. Ο Κύριος ανορθώνει τους ηθικώς και σωματικούς συντετριμένους. Πράγματι, μέσα στην πορεία της ζωής ο άνθρωπος βρίσκεται σε δύσκολες στιγμές, σε αδυναμίες και πέφτει ηθικά και δεσμεύεται και εξαρτάται από αυτά τα πάθη. Όμως, όταν ο άνθρωπος ανανύψει και ζητήσει το έλεος του Θεού, αμέσως ο Θεός τον απαντάει. Έχουμε τον Άγιο Αυγουστίνο, τον Ιωσία Μαρία την Αιγυπτία, τον Μωυσή τον Αιθίωπο, οι οποίοι βρισκόταν δεμένοι σε διάφορα πάθη. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι με τη χάρη του Θεού εσώθηκαν και αγίασαν και είναι Άγιοι της Εκκλησίας. Ο Κύριος λοιπόν ανορθώνει τους ηθικώς και σωματικώς συντετριμένους. Εγώ θα έλεγα ακόμη, είναι γεγονότα μέσα στην Αγία Γραφή και στην Καινή Διαθήκη. Ο Κύριός μας πόσους ασθενείς έκανε καλά. Οι Απόστολοι, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, η Παναγία μας, διαχρονικά, έλεγε στον όρο, προσφέρουν θεραπείες σε ασθενούς, σε συντετριμένους, σωματικά. Ο Κύριος αγαπά τους δικαίους. Αγαπά τους δικαίους ο Κύριός μας για τον λόγο ότι αποκτούν μία ιδιότητα του Θεού. Δίκαιος ο Θεός και δικαιοσύνη σε κάποιον. Όταν είναι δίκαιος και ο άνθρωπος, μοιάζει με τον Θεό. Ο σκοπός της ζωής, να μοιάσει με τον Χριστό, την Κύριο. Τους αγαπάει αυτούς, γιατί για να είναι κανείς δίκαιος, πρέπει να αγωνιστεί. Πρέπει να έχει πνεύμα Θεού να διακρίνει το δίκαιο από το άδικο. Τι καλό κάνει ο Θεός? Περιφρουρεί και προστατεύει τους ξένους. Όταν κάποιος βρίσκεται άγνωστος μεταξύ αγνώστων και αγαπάει τον Θεό, ο Θεός τον προστατεύει. Πόσες φορές ο άνθρωπος ήταν ενεργής για να καταστρέψει τον εαυτό του και ο Θεός τον προστάτευσε. Τον έσωσε τελευταία στιγμή. Εδώ όμως εννοεί και κάτι άλλο. Προστατεύει τους ξένους, εκείνους οι οποίοι είναι ξένοι ως προς τον κόσμο. Όπως λένε οι ασκητές, η ξενιτεία είναι μία αρετή μοναχική. Να ζει κανείς μέσα στον κόσμο, αλλά έξω από τον κόσμο. Όπως είπε ο Χριστός μας. Τήρησον αυτούς εν το όνομα τίσου, που και ρωτώ είναι άριστον, τούτους εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς εν τον κόσμο. Λοιπόν, ο ξένος είναι εκείνος ο οποίος αισθάνεται ως όλα τα θέλγητρα της ζωής αυτής. Αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον περιφρουρεί γιατί έχει ανάγκη περιφρουρήσεως. Γιατί επιτίθενται οι πάντες εναντίον του. Και όταν αποκοπεί ο άνθρωπος από τον κόσμο και από τον κόσμο της αμαρτίας, τότε ο δαίμονας ισομανά, όχι μόνο ο βοριάς αλλά και ο δαίμονας ισομανά, και θέλει την καταστροφή του ανθρώπου. Εδώ ο άνθρωπος αυτός πρέπει να αισθάνεται χαρούμενος και ευτυχής, γιατί αξιώνεται να πολεμάται για τον Χριστό. Όπως έλεγα και οι μάρτυρες. Έχεραν μέσα στα μαρτύρια. Και ένα μαρτύριο είναι και ο διωγμός. Να διώκεται ο άνθρωπος και να βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια δύσκολη. Και προχωρεί λίγο παρακάτω ο προφήτης. Αυτός θα αναλάβει υπό την προστασία του τα ορφανά και τις χείρες. Εδώ επενδύεται πάρα πολύ ωραία μουσικά αυτός ο στίχος. Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους, ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών να φανεί. Εδώ πρέπει να χαίρονται όσοι βρίσκονται σε κατάσταση ορφάνειας και χειρίας. Αναλαμβάνει ο Θεός την προστασία. Και την διατροφή και την πνευματική προστασία. Γι' αυτό ποτέ κανείς δεν πρέπει να επιβουλεύεται χείρα και ορφανό. Είναι σαν να επιτίθεται εναντίον του Θεού. Ο Θεός λοιπόν προσφέρει προστασία του στις χείρες και στα ορφανά. Δεν πρέπει ποτέ να παραπονούνται αυτοί οι άνθρωποι, διότι δεν έχουν άνθρωπο μόνο μπροστά του, έχουν τον Θεό. Και θα εξαφανίσει, λέει, τις πορείες των αμαρτωλών. Θα εξαφανίσει όλες τις μεθοδίες και όλες τις ενέργειες των αμαρτωλών, εννοεί των αμετανοήτων, διότι αμαρτωλοί είμαι θα όλοι μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά όταν μετανοήσουμε, ο Θεός μας ελέγχει, εξαφανίζει τις οδές και τους οδούς και τις ενέργειες τίνων των αμαρτωλών αμετανοήτων. Ο Κύριος θα βασιλεύει εις τον αιών, Θεός ουσιών εις όλες τις με αυτό το στίχο γίνει και τελειώνει τον 145ο ψαλμό. Ο Κύριος θα βασιλεύει στους αιώνας. Είναι ο αιώνιος βασιλεύς και δεν είναι ο βασιλεύς της Σιών εδώ, τον Ιεροσολύμ, εδώ στίχη, και γενικότερα των Ιουδαίων. Δεν είναι ο βασιλεύς μόνο εκείνων οι οποίοι τον παραδέχτηκαν, αλλά είναι ο βασιλεύς του σύμπαντος κόσμου και περιμένει και παρακαλεί και χρησιμοποιεί όλα τα μέσα να βοηθήσει τον άνθρωπο να ανανύψει, να βρει τον δρόμο του. Εδώ με σοφία πολύ, με αγάπη πολύ για την ψυχή του ανθρώπου που ήρθε και προσέφερε το σώμα και το αίμα του, χρησιμοποιεί τρόπους οι οποίοι μπορούν να συντελέσουν στην ανάνυψη του ανθρώπου, να ανανύψει από τον νόμο της αμαρτίας και των παθών, να γίνει σωστός άνθρωπος. Γι' αυτό δεν παραπονούμεθα πολλές φορές όταν συμβαίνουν στη ζωή μας δυσάρεστα για μας γεγονότα. Όμως αυτά είναι πολύ ισχυρά και ωφέλιμα για την ψυχή, διότι συντελούν στο να ξυπνάει από τον ήθαρμο της αμαρτίας η ψυχή και να σώζεται. Με αυτές τις λίγες λέξεις τελειώσαμε τον 145ο ψαλμό. Επειδή όμως ο χρόνος συνεπειρώθη, θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, και μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς δεν φυλάξει πάντα σας.
Παραπονούνται μερικές από τα κάτω.